Aytar edi bir zaman onam, o'sib katta bo'lursan o'g'lon, aql bo'l, mard bo'l chinakam, bu ikki ish emasdir oson. Aql bo'lgin sen bu hayotning, keng yo'liyu suqmog'in o'rgan, ham tomchining ham koinotning cheksizlikda kezmog'in o'rgan. Kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha parcha qil, kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor tiril. Haqiqat bir, haqiqat achir, shundan doim baloga duchor. Sen mard bo'lgin, sen unga ochir, himoyachi bo'lgin ustuvor. Haqiqat uchun yuragingni parcha parcha qil, kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor tiril. Kechsin mayli sendan qandoshlar, rozi edim men bergan jonni, haqiqatga baxsh etsang agar. Aytar edi bir zamon onam, o'sib katta bo'lursan o'g'lon, aql bo'l, mard bo'l chinakam, bu ikki ish emasdir oson, bu ikki ish emasdir oson.